Ассалаумалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз бәрлеріңізге. Міне керемет, бүгін осындай таңымыз, арайлап атқан таңдарыңыз, осы бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастағымыз келеді. Міне бүгінгі ұлы мейрамдарыңыз құтты болсын. Бүгін біздің Қазақстанда керемет мейрам болып жатыр. Бүгін Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Яғни бүгін 1 мамыр 2017 жыл сондай керемет үлкен мейрам басталды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің таң сәрідегі бағдарламамыз осы мейрамға арналады. Сондықтан осы мейрамға байланысты өз ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыз, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламамыз 1 сағат көлемінде жүретін болады. Осы 9-дан 10-ға шейін біз сіздермен бірге боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің студия телефон номері 877-724-30. Осы телефон нөмірге қоңырау шалыңыз, бұл немесе осы нөмірге, яғни WhatsApp желісі арқылы да бізге хат жазып хабарласуға болады. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, керемет күн. Бүгінгі күннің осы тақырыбы да осы бірлік күні, яғни бірлікке байланысты болады. Бүгінгі біздің мейрамымызға байланысты болады. Осы мейрамды сіздер жалпы қалай өткізесіздер, қалай өткіздіңіздер, бала кездеріңізде, бұрынғы кезден қалған жағы нелеріңіз болса, қызықты оқиғаларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір керемет әнменен осы бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Одан кейін сіздерге осы бүгінгі бірлік күні, Қазақстан халықтарының бірлік күні туралы біраз мәліметтер беріп, ой пікірлер бөлісетін боламыз, сұрақтарға жауап беруге тырысамыз, және өз оқиғаларымыздан болған, басымыздан өткен осындай қызықты осы мейрамда болған оқиғалардан бөлісе отыратын боламыз. Сондықтан біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір бір жақсы, бір керемет жақсы әнге, әдемі әнге кезек берейік. Содан кейін біз міндетті түрде қайтадан арнамызда қауышатын боламыз. Ал тыңдайық.
Өзгелерден сені қызғанамын бағым бар болғаны. Ұнатамын. Өзгелерден сені қызғанамын бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін. Білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағымдым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы. Жаным ау бір өзің, айтам тағы-тағы. Өмірдің мәні-мәні,
мені мені биле биле.
Тағы да қайырлы таң дейміз, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз таң сәріде бағдарлама бізде тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан бізге қоңырау шалып, бүгінгі тақырыпқа байланысты, бүгінгі мейрамға байланысты өз ой пікірлеріңізді, құттықтауларыңызды айтуға болады. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін Қазақстанның халықтарының бірлігі күні. Я бүгін 1 мамыр, міне көктемнің де осы міне 3-ші айы басталып кетті. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне керемет сондай көңіл күйде, жоғарыдағы көтеріңкі көңіл күйде деген үмітпенен бүгінгі таңсәріде бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі осы жалпы Қазақстан халықтарының бірлігі күні қандай күн жалпы? 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым екен. Ассамблея 365 мүшесі, яғни 471-ден астам республикалық, өңірлік, облыстық, қалалық ұлттық мәдени бірлестіктері, 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ ұйымыз Қазақстанда шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаңартуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Осының бәрі елбасының қоғамдық, азаматтық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасында мүмкін болуда. Өзара түсіністікті, ұстамдылық, әртүрлі ұлттар өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі барлық этностарға ортақ жалпы халықтық идеялардан және қасиеттерді қалыптастыруға әсер етті. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық заңнама негізінде және өзіне тән этностық ерекшелігін сақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына үлесті сіңісе білді дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай бүгін бізде керемет мейрам. Ауыз бірлікте тұрған қандай тамаша, бірлік бар жерде тірлік бар деп қазақ халқы бекерге айтпаған. Сондықтан да егер көршілерімізбен ішімізде өз бір-бірімізбенен ауыз бірлікте татулықты тұрсақ, соған жететін не бар деп ойлаймыз. Шынымен де осы қаншама ұлт тұрсақ та, Қазақстанда сол ұлттардың арасындағы ауыз бірлік, татулық біз үшін ерекше деген ойым бар. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында айтылған мәселелер қатарына ерекше көрсетіліп кеткен бағыттың бірі Қазақстан халықтар ассамблеясының рөлін нығайтуға байланысты. Қоғамдық келісімді және тұрақтылықты әрі қарай нығайту үшін Қазақстан халықтар ассамблеясының рөлін арттыру мәселесі көтерілген болатын. Бағыттың бұлай аталуының өзі өзіндік этносаралық және конфессияаралық келісімнің жетілдірілген моделі қалыптасқан. Қымбатты тыңдармандар, біз тағы да қазір бір жақсы әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай бағдарламамызды, тақырыбымызды бүгінгі мейрамға байланысты қатысты әрбір ой пікірлерді, мәліметтерді жалғастыратын боламыз. Сондықтан қазір біздің арнамызда болыңыздар, қазір осы бір әнге кезек берейік и одан кейін ары қарай міндетті түрде сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз.
Бірақ баршығар. Менің дағы бір аққуым баршығар. Менің дағы бір аққуым баршығар.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге таң сәрідегі бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі мерекелеріңіз тағы да құтты болсын дегім келеді. Қазақстан халқының бірлігі күні ары қарай жасай берсін деген ниетпенен, тілекпенен бағдарламамызды жалғастырғым келеді. Иә, сіздермен бүгінгі ауа райы болжамымен таныстырып кетейін. Иә, бүгін 1 мамыр 2017 жыл. Иә, Алматы гидромет мекемесі ұсынған біз үшін, иә, осы Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы мен таныс болыңыздар. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін Алматыда ауа температурасы күндіз +10 градус жылы екен. Бұлтты, жауын жауады деп күтіледі. Қазір Алматыда +10. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +15 градус екен. Ол жерде де бұлтты, жауын шашынды. Қазір елордамыз Астанада +3 градус. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай болжам бар бүгінгі күнге деген, яғни бүгінгі күннің ауа райына деген. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, шын мәнінде бүгін Қазақстанда халықтардың бірлігі күні, Қазақстан халқының бірлігі күні екен. Ал Ресейде білесіздер ме қандай күн бүгін? Бүгін көктем және еңбек мерекесі деп аталады екен ол жерде. Жалпы 1 мамыр бүкіл әлемде несіменен белгілі, несіменен есте қаларлық күн екен. Мен сіздермен бір неше мәліметтермен бөлісе кетейін. Қызықты осындай 1 мамыр қай елде, қай мемлекетте, қай жерде, қандай күн екенін айтып кетейін. Сол туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. 3000 жыл бұрын ежелгі Италия тұрғындары жердің қамқоршысы әйел Құдай Майяға табынған. Оның құрметіне бүгінгі дейін мамыр айының алғашқы күні серуендеу мен салтанат мерекесі болып табылады екен Италияда. Иә, 1890 жылы Парижде өткен 2-ші интернационал конгресінің шешімімен 1886 жылы Чикагода болған америкалық еңбекшілердің 8 сағаттық жұмыс күнін талап етіп, капиталистер мен қанаушыларға қарсы жанқиярлы күресінің құрметіне Варшава қаласында сол жылдан баста 1 мамыр еңбекшілердің ынтымағы мерекесі ретінде аталып келеді екен. Қызық. Ары қарай жалғастырсақ, алғаш айтулы мейрамды 1890 жылы Аустрия, Мажарстан, Бельгия, Алмания, Дания, Испания, Италия, АХШ, Норвегия, Франция, Швеция сияқты мемлекеттер атап өтті. Содан бері аумалы төкпелі заман өтіп, саяси жүйелер жаңғырса да қазіргі таңда 1 мамыр мерекесін әртүрлі мазмұнда әлемнің 66 мемлекеті тойлайды екен. Иә, Еуроодақ пен НАТОға қосылған кешегі социалистік елдер үшін 1 мамырдың маңызы шамалы. Украинада 1 мамыр күні халық алаңда мереке ұйымдастырып, орманда серуен құрып, кавап дайындайды. Оңтүстік Африка Республикасында халықтық өнер туындыларының көрмесін ұйымдастырып, төмен бағаменен жалпы халыққа арналған тұрмыстық бұйымдар сатылады. Сицилияда жергілікті халықтың сенімі бойынша бұл күні даладан түймедақ, яғни ромашка дейміз, теру бақыт әкеледі мыс. Испанияда бұл күн гүлдер мерекеси болуп табылат экен. Ары карай айта кетейин, Берлин полицейлери үчүн бул күн ауыр да мазасыз күн. Себеби элдеги партиялар менен козголоштордун ширүүнүн соңу бейберекет тартиптерге улашып жатады. Ал америкалыктар болса мейрам экен демейди. Бәрі бірдей жұмыс істейді екен осы күні. Ал Британияда 1 мамыр демалыс күні. Ары қарай оқи кетейін, 1977 жылы лейбористер билік басында болғанда бұл күн мемлекеттік мейрам ретінде аталып өтетін. Еуропаның көпшілік елдері бұл күнді атап өтуге соншалық ықыласты емес. Яғни Австралия, Болгария, Бразилия, солтүстік Кореяда еңбек мейрам ретінде мемлекеттік деңгейде аталып өтеді екен. Міне, қызық қымбатты радио тыңдармандар, ал егер біздің бұрынғы осы жерден де бір мәлімет бере кетейін, жағы 1 мамыр мейрамы КСРО кезінде, білесіздер, КСРО құрсағындағы 40 қырау ұлыстарды бірыңғай кеңес халқына айналуына үлес қосқанды. 1 мамыр қызыл төңкеріс пен таптық күрестің символы болды. Кеңестік идеологияның теңіреуіне сонда 1 мамыр күні, яғни Маяковскийдің бейбітшілік, еңбек, мамыр деген сөзімен ұран тастап, ал қызыл жалау желбіретіп, алаңда төбе көрсетпегендерді ертесіне жұмыстан шығарып жіберіп жататын. Экстроның орнын басқан Ресейде 1 мамыр мерекесін 1997 жылдан бастап көктем және еңбек мерекесі ретінде атап өтеді екен. Ал енді ТМД елдер ішінде Ресей мен Молдова бұл мейрамның қатарынан 5 күн демалады, ал Әзербайжан, Грузия, Түркменстан және Өзбекстан 1 мамыр жұмыс күні, бірақ өзбек түркмен жұрты бұл күні ұлттық тағам дайындап өзбекше түркменше тойлайды екен. Міне, әр мемлекетте, әр жерде, әр түрлі мейрамдайтын сондай бір керемет мейрам екен. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, тағы да бір әсем әнге кезек уақытымызды берейік, содан кейін міндетті де сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал ендеше кеттік.
Yeah. басып өтсем тау-таудан, асып сағын жетсем тау-тау-тау, таусамалы болып бір өзіңді мен өпсем. Мен кел, сағынышым келші, кел, кел, сезіміме сенші, кел, кел, махаббатым маған жылы лебін берші. Деймін тау-тау-тау, таудан асып өтсем тау-таудан, асып сағын жетсем тау-тау-тау, таусамалы болып бір өзіңді мен өпсем.
Тағы да қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай жалғастырамыз. Міне біздің кезектегі таңсәрідегі бағдарламамыз жүріп жатыр. Бүгін 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні басталып кетті. Иә, осы мейрамдарыңыз сіздерге құтты болсын, құт береке, табыс, сондай жақсылық алып келсін деген ойменен, ниетпен, тілекпен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз тағы да студия телефон нөмірін сіздерге қайталап естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Иә, бізге хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді міндетті түрде айтсаңыздар, міндетті түрде біз оны эфирден оқитын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да қалыс қалмаңыздар, иә, бізбен бірге болыңыздар. Енді біз қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезекте берсек деген ой ниетіміз бар. Иә, бізде бірнеше жағымды жаңалықтарымыз бар екен біздің дайындаған. Иә, Қайрат Мамаев есімді азамат Экспо 2017 көрмесіне отбасымен баруды 2 ай бұрын жоспарлап қойса керек. Осыдан 2 күн бұрын ғана Шымкенттегі сауда үйлерінің бірінде 4 билет сатып алған. Өзіне, жұбайына және қосылына сәрсебінің сәтті күні де 5-ші шілдеге алдық, дейді Қайрат Мамаев, деп қабарлайды stan.kz тілшісі. Жігіт ағасының бұл ниеті расымен де сәтті болып шықты. Билеттердің бірі сатылған билеттердің миллионшысы болып шығып, Қайрат Мамаев Астанаға шақырту алған. Жұма күні таңғы сағат 10 шамасында белгісіз нөмірден хабарласып, миллионшы билеттің иесі атанғанымды хабарлады. Иә, жолдасымен қоса Елордаға шақырып, бизнес-классқа билет алып, 5 жұлдызды қонақ үйге жайғастыратындарын жеткізді. Алғашында сенбедім, біреу әзілдесіп тұр екен деп ойладым. Соңынан жаңағы өмірге өзім хабарласып, жай жапсарын анықтап сұрадым. Рас болып шықты. Маған қоңырау шалған демеуші компаниялардың бірінің өкілі екен. Жұма күні кешке 22:30-да бизнес-класспен ұшып кеттік Астанаға. Иә, әуежайдан күтіп алып, қонақ үйге орналастырды. Ахметжан есіммен кездестік, Экспо орталықта болдық, дейді Қайрат Мамаев. Қайрат Мамаевтың Ахметжан есімнің қолынан арнайы сыйлық Samsung Galaxy A маркалы телефон алғаны белгілі. Қосымша бір жылға ғаламторға тегін байланыс орнатып берген. Бұл туралы бақ өкілдері жарыса хабарлады. Басылымдарда мен туралы жазылғанын білмеппін. Сол күні 28 сәуір түстен кейін университеттегі факультет деканы Дәурен Келменбаев деген жігіт құттықтап сайттардың бірінен көргенін айтты. Содан кейін жан-жақтан хабарласып, толассыз құттықтаулар түсе бастады. Ал бақ өкілдерінен алғаш өзіме хабарласқан stan.kz сайт, дейді. Міне қызық осындай, ары қарай айта кететін болса, көпшілік басылымдарда айтылғандай миллионшы билет иесі мұғалім емес, бүгінгі таңда аймақтық әлеуметтік инновациялық университетінің оқу және инновациялық технология жөніндегі проректоры. Яғни 1967 жылы Қазығұрт ауданында туылған, 84 жылдан бері Шымкент қаласында тұрады. Ақтоқын есімді қызы Нұржан және Тұрболат есімді ұлдары бар. Балалары оқуда озат. Жалпы Шымкент қаласында Мамаев әулетін өнегелі білімді отбасы ретінде көпшілік жақсы таниды екен. Иә, мына жерде тағы да бір қызықты, сондай бір жағымды жаңалық ретінде қоса айта кететінім, оқи кететінім, бұл Омбы өңірінде Омбы қазақтары қоғамдық ұйымының атсалысуымен 1-ші аймақтық супер келін байқауы өтті, дейді. Бұл туралы бақ.кз хабарлайды. Ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған сұлық пен ұлттық дәстүр байқау үш кезең бойынша өрбеді. Әр кезең сайын ошағының ұйытқысы әрі енелерінің құрмет тұтатын арулар бақ сынап қатаң іріктеуден өтіпті. Омбы қазақтары қоғамдық ұйымының төрайымы Торғын Әшенованың айтуынша, байқауда бақ сынаған келіншектердің барлығы үздік атануға лайық. Ақтық сынға жолдама алғандардың барлығы жас аналар, арасында 5 бала тәрбиелеп жатқан жандар да бар. Олардың қатарында жеңіл атлетикадан спорт шебері, қолөнер шеберлері, күміс көмей әншілер де болды. Ең бастысы, олар қазақ халқының бетке ұстар келіндері. Ошақтарының ұйтқысы, үлгі тұтар әйелдер. Біздің мақсатымыз қазақ қыздарының тек бала тәрбиесімен шектеліп қоймай, қоғамның дамуына сүбелі үлесін қосуға ат салысып жатқандарын дәлелдеу, дейді Торғын Әшенова. Байқауда келіндеріне енелері де қолдау көрсетті. Конкурстың қорытынды кезеңінде келіндер шығармашылықтарын паш етті. Өнерлері арқылы қазақтың ұлттық дәстүрлерін білетін паш етіп, ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттауға барын салды. Шара барысында тіпті қатысушылардың бірі енесімен татуласы баршаға үлгі болды, деді Торғын Әшенова. Байқау қорытынды бойынша 27 жастағы Ана Салия Дінішева жеңімпаз атанды. Мамандық экономист әйел, екі бала тәрбиелеп жатқан бақытты жан екен. Міне осындай біздің жағымды бүгінгі жаңалықтарымыз дерменен сіздерге таныстырып кеттік, оқып кеттік. Қымбаттар айтқандарымда бізбен бірге болыңыздар. Біз тағы да бір әсем әнге кезек берейік. Өткен бүгін мейрам, бүгін қуанышты күн, бүгін көңіл көтеретін күн, бүгін керемет күн. Соны еске ала отырып, бүгінгі күніміздің ары қарай да көңілді болуы үшін тағы бір әсем әнге кезек беріп, ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз, қымбаттар айтқандарымдар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сөйтті де ғашық етті жолдың. кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашық етті. Бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашық етті.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Міне, керемет осындай әсем әннен кейін Қарақат пен Қыдырәлілердің орындауындағы Жұлдызым әнін бәріміз бірге тамашаладық, бәріміз бірге тыңдадық. Арға жалғастырамыз, сіздермен жаңа таң сәрде бағдарлама жүріп жатыр. Бізге келіп түсіп жатқан сұрақтар бар, және өз ой пікірлеріңіз сіздер де бөлісе аласыздар, қымбатты тыңдармандар. Иә, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірін 8777-724-30 осы телефон нөмірі арқылы бізге WhatsApp желісі арқылы немесе өз SMS-теріңізді қат күйінде де жазып қалдыруға мүмкіншілік бар. Оны біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Арға жалғастырамыз. 1 мамыр біз айтып жатырмыз, Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Иә, бірлік болмай тірлік болмас деп айтқан біздің атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелік тірлік жасаудан жалықпаған. Бүгін Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлап жатыр. Иә, береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны бөлек. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері келі қара шаңырақта тату тәтті береке мен бірлікте бейбітшілік пен тымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстан жаппай патриоттық шерулер өтеді. Қымбатты тыңдармандар, шынымен де бүгінгі күніміздің өзі бір ерекше. Біз елбасымыздың жолдауын қолдаймыз. Шынымен де осы жолдауда айтылғандай қоғамдық келісімді әрі қарай нығайту еліміздің қалыпты дамуы мен әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру тәрізді үстеме міндеттерді шешудің негізі болып табылады делінген. Шынымен де елбасымыз келешекте ассамблеяның, яғни халықтар ассамблеясының республикамыздағы алдағы даму уақытының жаңа кезеңінде келесі 4 міндетті дәйекті түрде шешу керектігін атап көрсетті. Олар Қазақстанда ұлтаралық тұрақтылықтың кепілі бола алатын, елдегі бейбітшілікті қамтамасыз ету негізі болып табылатын, халықтардың бірлігін нығайту және Қазақстан қоғамын жаңартудың саяси идеология мен ағымдағы сұраныстар биік тұратын негіз қалаушы құндылықтар бойынша арнайы қоғамдық келісімді қолдау мен дамыта беру деп атап кеткен болатын. Қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі мерекелік күнге байланысты ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, көкейде жүрген өз ойларыңыз болса, бізге бөлісе отырыңыздар. Мен тағы да сіздерге біздің студия телефон нөмірін қайталап кетейін. Біздің студия телефон нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8777-724-30. Осы телефон арқылы бізге SMS күйінде, яғни WhatsApp желісі арқылы хат жазып хабарласа аласыздар. Біз міндетті түрде оны эфир барысында оқитын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір керемет әннен кейін қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, шынымен де қазір біздің осы бүгінгі мейрамымыз сондай көтеріңкі көңіл күйде өтіп жатқанына ешқандай шүбәм жоқ, күмәнім жоқ. Қымбатты тыңдарман, сіздердің де осы көңіл күйлеріңіз жоғары, көтеріңкі деген ой ниетім бар. Ары қарай біз пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Бізде осы бір керемет қызықты сондай бір ерекше пайдалы кеңес бар екен. Осы мәліметті оқи кетейін. Негізі күндізгі 30 минуттық ұйқының сізді бақытты ететінін білесіз бе дейді. Иә, бақыттың кілті неде екенін білесіз бе? Ал күндізгі уақытта 30 минутқа ұйықтап алудың өміріңіз үшін пайдасы мол екенін же деп сұраған екен. Иә, күндізгі жарты сағаттық ұйқы көңіл күйіңіздің 66%-ға дейін жақсартады дейді. Маргарет Тэтчер мен Уинстон Черчилл күндізгі уақытта ұйықтауды жақсы көрген болатын. Бұл туралы The Daily Mail басылымы хабарлайды дейді. Ғалымдар күндізгі 30 минуттық ұйқының адам денсаулығы үшін пайдасы мол екенін анықтады. Қысқа уақытын ұйқы шығармашылық белсенділігіңізді арттырады. Мұнымен қатар ол бақытты болуыңызға септігін тигізеді дейді Хартфордшир университетінің профессоры Ричард Вайзман. Алайда тым көп ұйқы кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол себепті жарты сағат уақытқа оятқыш қойып қоюға қажет. Эдинбургтегі халықаралық ғылыми фестиваль өткізген зерттеуге мыңнан астам адам қатысты. Зерттеуден кейін жарты сағат ұйықтағандардың 66%-ы өздерін жақсы сезініп тұрғандарын айтқан. Я, 18 бенен 30 жас аралығындағы қатысушылардың 43%-ы көбірек ұйықтауға тырысқан екен. Я, жұмыс арасында ұйықтап алу арқылы белсенділікті бірнеше есе арттыруға болады. Я, Бен Джерри Google сынды алпауыт компаниялар қызметкерлеріне арнап кеңсеге жатын орындар жасаған дейді профессор Байзман. Күндізгі ұйқының уақыты созылып кеткен жағдайда адамның жүрегі ауыратын болады. Бұрынғы премьер-министр Уинстон Черчилл мен Маргарет Тэтчер түнде 4 сағат ұйықтаса да күндіз мызғып алатындарын айтқан екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай пайдалы бір кеңес іспетті сіздерге осы бергіміз келді, осы пайда кеңесті. Я, егер шаршасаңыз, я, жұмыс уақытында бір жарты сағат мызғып алады дейді ғой қазақта. Мызғып алсаңыз, ары қарай белсенді болып, я, көңіл күйіңіз көтеріліп, жұмысты ары қарай жалғастыруға мұршаңыз арта түсетініне кәміл сеніңіз. Иә, біздің осындай жағымды, осындай пайдалы кеңесіміз бар сіздерге. Иә, бүгін мамырдың бірі мамырдың ұлы мейрам, иә, достық мейрамы, бірлік мейрамы, ынтымақ мейрамы. Сондықтан бірнеше шумақ өлеңдерді сіздерге оқып кеткім келеді, қымбатты тыңдармандар. Иә, мамырдың бірі достық күні, ән салып билеген халықтың үні, тұтасып тойлаған ұлттар, керемет мереке мамырдың бірі. Достық шырағымыз, достық ұранымыз, достық туымыз, достық әніміз. Дос болып түрлі халықтар жасайтұғын ғасырмын, бақыт шымын әлемге ұмытылмас асылмын. Бірінші мамыр той тойлап қарсылаймыз бәріміз. Көп ұлтты тату тәтті халықпыз, бізге тәнті қызығады бәр әлем. Болашақтың ұрпағы ұланымын, елі менен мәңгеге мақтанамын. Бейбітшілік туымыз желбірейді мәңгеге, бейбітшілік ұраны жарқыраған алтын күн, ән қанатты қыраны еркіндегі халқымын дейді. Иә, міне осындай өлең, осындай керемет мәліметтерді біз jarar.com сайтынан алып сіздерге оқып отырмыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тағы да бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін міндетті түрде ары қарай бағдарламамызды, яғни тақырыбымызды, бүгінгі мейрамымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай біздің бағдарламамыз таң сәрде бағдарлама жалғасып жатыр. Яғни WhatsApp желісіне желісі арқылы келіп жатқан бірнеше сұрақтарға кезек бере кетейік. Иә, шынымен де біздің осы бір тыңдарманымыз осы бізге осындай керемет сұрақты қойған екен. Мен өз ой пікірімді айта кетсем, яғни тыңдарманымыздың аты Қадыр атты тыңдарманымыз былай дейді: мейрамды сіз қалай өткізесіз және осы мейрам сіз үшін не білдіреді депті. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық және орынды сұрақ деп ойлаймын. Шынымен де мейрамды мен қалай өткіземін? Мен әдетте бұл мейрам мен үшін де бір үлкен мейрам, өйткені бала кезімізден мен өзім үйреніп қалған бір ерекше бір мейрам болатын. Иә, кезіндегі есімде, бала кезде мектепте оқып жүрген кезінде біз сондай бір ерекше сондай көңіл күйде болатынбыз, сондай көтеріңкі қуанышты, жаңа алған киімдерімізді киіп сөйтіп жаңағы ол кезде жаңағы парад дейміз ғой, соған баратынбыз. Бірақ енді ол сәттер қазір жоқ әрине, бірақ ол болмаса да мына халықтар достығы мейрамы болғандықтан, халықтар бірлігі мейрамы болғандықтан қазірдің өзінде де біз үшін ол өте ерекше мейрам мен үшін. Сондықтан да мен де әрине бала шағаммен, отбасыммен осы мейрамды ерекше өткізуге тырысам. Иә, Алматы қаласындағы жаңағы болып жатқан іс шараларға қатысуға тырысам, барып көруге тырысамыз. Иә, егер қазір мүмкіншілік болса, осыдан кейін біз мүмкін сондай жерлерге барып бір сол жаңағы көңіл күй жоғарғы көңіл күйде болып қайтуға тырысамыз. Иә, шынымен мен үшін бұл да үлкен мейрам, өйткені халықтардың арасында достық, ауыз бірлік, татулық, ынтымақтастық болмаса, сол мемлекеттің, сол елдің тыныштығы болмайтынына біз сенеміз. Иә, ол барлық жерде солай. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, иә, біз мен үшін бұл мейрам өте үлкен мейрам. Және осы мейрам сіз үшін қандай мейрам деп, иә, осыған жауап беріп жатырмын. Иә, шынымен де мен үшін бұл мейрам өте ұлы мейрамдардың бірі деп де болады. Иә, өйткені халықтардың арасындағы ауыз бірлік, татулық болса, сол елде тыныштық, береке, сол елдің экономикасы да, жаңағы мәдениеті де, достығы да арта түсетініне кәміл сенемін. Сондықтан да осы мейрамды біз халық болып, иә, халықтар болып, әртүрлі ұлттар болып, әр ұлттың, ұлыстардың, жаңағы этностардың ауыз бірлігі ретінде біз атап кеткеніміз жөн деп санаймын. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер осы екі сұраққа, яғни сіздердің де қосатын ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Енді ары қарай біз жалғастырамыз бағдарламамызды. Иә, егер қысқаша ауа райы мәліметін бере кетейік бүгінгі күнге арналған. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге тағы да сала кеткім келеді, Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 1 мамыр 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз +10 градус жылы делінген екен. Иә, бұлтты, жауын жауады деп күтіледі. Қазір Алматыда +6 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +15 градус жылы. Иә, ол жерде де бұлтты, жауын шашын күтіледі делінген. Қазір Астанада +3 градус. Міне осындай ауа райы осындай болды. Біз ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Осы мейрам, міне тағы да бір сұрақ келіп түсіп жатыр екен, осыны да оқи кетейін қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Асқарбек есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз екен. Яғни халықтар арасындағы бірлігі туралы не ойлайсыз деген екен. Иә, біз Қазақстан халықтар арасындағы ауыз бірлігі туралы мен бағана да өз ой пікірімді айта кеткен болатын, және осы елбасымыздың жолдауларынан да біраз мәліметтер беріп кеткен болатын. Шын мәнінде халықтар арасында ауыз бірлік, мен ойлаймын, бар. Иә, Қазақстанда бар деп есептеуге болады, өйткені егер жоқ болса, ол тынышсыздық орын алған болар ма еді, өкінішке орай. Иә, біз көп мемлекеттерде көріп жатырмыз сондай халықтар арасындағы ауыз бірліктің болмағандығынан. Сол елде соғыс, тынышсыздық, иә, әртүрлі келеңсіз жағдайлар болып жатқанын біз білеміз. Ал бірақ біздің мына тыңдарманымыздың қойған сұрағы өте орынды. Халықтар арасында ауыз бірлігі туралы менің ойым дұрыс және дұрыс бағытқа қойылған деп ойлаймын. Иә, біз көршіміз тіпті бұл басқа ұлттың өкілі болсын, жағы орыс өкілі болсын, ұйғыр болсын, түрік болсын, өзбек ұлты болсын және басқа да ұлттар болсын, біз олармен ауыз бірлікте тұруға тырысамыз және қолымыздан келгенше соған атсалысып жатқанымызға бәрі куә деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, иә, біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетіп келе жатыр, біздің уақытымыз таяп қалды. Сондықтан да бүгінгі күн осы бір сағат бойы сіздермен микрофон алдында болған мен, Нұрлан Қанат, бүгінгі мейрамдарыңыз сәтті және қуанышты, табысты өтсін, жоғарғы көтеріңкі көңіл күйде болсын деген ниетпенен, тілекпенен сіздермен мен қазір қоштасқым келеді. Біз таңсәр бағдарламасында келесі санда кездескенше сау сәлемет болыңыздар дегіміз келеді. Қазір осы бір әнді сіздерге тарту етіп сіздермен қоштасамын.